Sabiedriskā mediju likumprojektam ir patiešām viens liels trūkums, jo tas nav spējis atrisināt sabiedriskā mediju finansēšanas jautājumu. Likumprojekts šobrīd atstāja spēkā esošo sistēmu, proti finansēšana no gadskārtējā budžeta. Esošā sistēma padara šo finansējumu atkarīgu no politiskiem lēmumiem. Līdz ar to ir iespējams ar politiskām vai finansiālām svirām ietekmēt redakcionālās izvēles, un to vajag labot. Ar šo pārejas noteikumu uzdodam jaunveidojamai padomei izstrādāt finansēšanas koncepciju, kas nodrošinātu, ka sabiedrisko mediju finansējums nākotnē ir neatkarīgs, atbilstošs un prognozējams. Neatkarīgs no ikgadējiem politiskiem lēmumiem, prognozējams no gada uz gadu, lai mediju uzņēmums var plānot savu attīstību. Un atbilstošs. Definējam šo atbilstību kā Eiropas vidējo finansējumu līmeni, kas būtu sasniedzams 5 gadu laikā.